متفكرلر. o'limni ko'p esla. Agar to'kini yashayotgan bo'lsang, uni tang qiladi. Agar tor bo'lsa, uni kengaytiradi. Umar ibn Abdul Aziz. Hamma zamonlarda dinga musibat ikki toifadan kelgan. Birinchisi dinni noto'g'ri fahmlaydiganlar. Ikkinchisi esa dinni o'z manfaatiga bo'ysundirganlar. Birinchisi mu'minlarni adashtirsa, ikkinchisi muxoliflariga hujjat topib berishadi. Doktor Mustafa Siboy. Mu'minning qalbi hech qachon gunohdan to'liq lazzat olmaydi. Balki u gunoh qilganda qalbida mag'zurlik aralashadi. Endi qachon ana shu mag'zurlikdan xoli bo'lsa, qalbining o'lganiga yig'lasin. Ibn Qayyum. Mutoladan uzoqlashganim sari Alloh meni odamlar bilan jazoladi. Marvon Rifoiy. Haq ekanini doim ta'kidlayveradigan kishi qaysar bo'ladi. Xatosini e'tirof qilgani esa oqil bo'ladi. O'zi haq bo'la turib, xato qilganini tan oladigan kishi esa uylangan bo'ladi. Ayman yog'i. Odamlarda fisqi fujur va zulm kuchaygani sari Alloh ham ular ustida ofatlar, rizqi tanglik va qimmatchilikni kuchaytiradi. Bu amallarga yarasha jazodir. Ibn Qayyum. Aqlli ayol rashk qilmaydi. Nega? Chunki rashk erining hayotida o'zidan ham ko'ra chiroyliroq ayol borligini tan olish hisoblanadi. Amerikada yashar ekanman. Biror kishining vatanni sevish haqida og'iz ko'pirtirayotganini ko'rmadim. Ular so'zlarida vatanni unutgan ekanlar, ammo amallari bilan unga xizmat qilar ekanlar. Ali Verdi.